Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 9-njy iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Bir kararlygyň öňkü häkimi 22 ýyl aldy. Ogry emeldarlary wezipä bellemegiň sür açylmaýar. Farapda we çärjewde häkimlik karahatdan ejir çekenler üçin haja dalaşgärlerden pul ýygnaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňüňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyada COVID-19 diagnozu koyulan adamların sanı 12 milyonunu geçti ve onların 4'ten biri Birleşen Ştatlardadır. ABŞ'da hususan Florida'dan Teksas'a çenli ve Arizona'dan Kaliforniya çenli günortu ve Demirgazık Ştatlarda keseli yokuşanların sanı köpölüyer. Dekavr ayında Hıtay'da ilkinci yokunçluk yüze çıkarılanının veri ABŞ'a iner ve ziyan çeken yurt oldu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin 8. yılda sanlarına göre dünya boyunca koronavirüs diagnozu koyulan 12 milyon adamdan 3 milyonun gowrak adam çeýlehim ölen 548 000 adamdan adından 132256 adam ABŞ'da aradan çykdy we bu jemi sanlaryň 4-den 1-ine deň gelýär. ABŞ'nyň daşyny 1.17 milyon adamna koronavirus tasdyk bolan Braziliýada hemde 742 000 adamna kesel tasdyklanan Hindistanda sanlar köpelýär. Meksika bir günde rekord 6995 koronavirus ýagdaýyny habar berdi we jemi 275 000dan gowrak ýokun Ruh hasabalan İspanya'dan olup geçti. Avustralya'nın ikinci en iri şehir Melbourne'u resmiler tamamlanan berk çeyeklendirme çeyrelerini teyadeden gücü girizmeye mecbur bolyanlıklarına aydıp 9. yıldı ikinci petikleme bat verdi. 9-njy ýylda Hytaýyň daşary işleri ministri Wang Yi ABŞ-a Hytaý gatnaşyklarynyň 40 ýyl mundan azal ýoly goýulmagyndan bäri iňçinlikli kynçylyklara duçar bolýanyny aýtdy we Washingtonyň Hytaýa garşy alyp barýan siýasatynyň kommunizm maradaky köni gorkulary esaslanýar diýip häsiýetlendirdi. ABŞ-nyň Hytaýa garşy alyp barýan siýasaty faktlar bilen delillendirilmedik strategik ýalňyş pikirlere esaslanýar we emosional gahar gazapdan hemde McCarthy-çi ters pikirden doly diýip Wang 50-nji Yıllarda başa senatora Joseph McCarthy'nin alıp baran hemde adamları suutnaması veyada ağız suutnama bilen komünistik harekette ayıplan anti-komünist yörüyüşüne salgılanlı. Bu çıkış 7-nji ýylda FBI'ın direktörü Christopher Ryan Hıtay'ın iç ağlaçılık ve uğurluk hareketleri bilen Birleşen Ştatları uzak möhlet aralığına ulu hup avandıryanlığına aitmağına cevap oldu. Van Hıtay'ın Birleşen Ştatların ornunu geçmek ya da ona pefelçilik dörütmek yalı niyetinin asla yoktuğunu aitti. İran parlamentinin Enerji Komisyasının başlığı Fereydun Abbasi Türkmen-İran gaz davası boyunca halkar arbitraj sudunun çıkaran kararının ayratin ahmiyetinin yoktuğunu aitti. Bu barada İran'ın İrna Xabar Agentliği xabar veriyar. İki yurdun arasındaki gaz davası bilen bağlı halkar arbitraj sudunun Türkmenistan'ın peydasına çıkaran kararını reaksiya bildiren Abbasi Türkmenistan'ı cerime tölemegin İran'a ağır ziyan yetirmecek diyen aytti. Kanun çıkarcı bank kulgomuna İran'a karşı girdilen sanksiyaların İran'ın Türkmenistan'ın satın alan gazının tölegini Wagtyny naut görnüşüne geçirmäge päsgeçilik döredenligini öňe sürdi. Abbasi Şveysar sudunyň kararyna görä Iranyň Türkmenistana gaz tölewlerini gejikdirmeginiň onuň jerime bilen jazalandyrylmagyny alyp gelenligini aýtdy. 1997-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmenistan Irana gaz eksport etdi. Ýöne taraplaryň arasynda goňşuluklardan soň Türkmenistan Irana iberýän gazyny 2017-nji ýylyň ýanwaryna kesdi. We munun ýa-da Irana iki ýurdun arasyndaky gaz dawasy bilen bagly halkara arbitraj suduna şikayet etdi. 24-nji ýylyň halkara kadiýet bu iş bilen bagly Irana Türkmenistana 2 milliard dollar mösbörüne töleg tölemäge hökm etdi. Irana kanun çykarjy bu kararyň Irana onçoklu ziyan ýetirmejekdigini aýtdy. Bu hamaly biz Türkmenistanyň pes götürümli kardalan ýaly boldy diýip hökümet ýetirilgindäki Irana habar agentligi Abbasinin sözlerini salgylandy. Rus polisiýasy açyk Russiýa garşylyk topornyň utgaşdyrjylarynyň MBH Media Online neşriniň baş redaktorynyň hemde şäher häkimligine garaşsy dalaşgärleriň öýlerini barlady. Açyk Russiýa topornyň utgaşdyrjysy Tatyana Usmanowa Moskwanyň polisiýasynyň öz öýüne hemde şäher kanun çykarjysy Yulia Galyaminanyň we ýene bir garaşsy kanun çykarjy Konstantin Yanauskasynyň aýaly Olga Gareliň öýlerini barlaýanyny 9-njy ýylda Twitterde mälim etdi. MBH Media neşri Moskwada Polisiýanyň neşriniň baş redaktory Sergey Prostakovyň hem öýüne baranlygyny habar berdi. Resmiler geçirilýän barlyklaryň sebäpleri barada kommentariýa bermeýärler.